Ieejot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu zālē, ir sajūta, ka atrodies mežā, kuru biezokni čivina putni un zem kājām urd strauc. Šī skaņa izstādē vēstī par ļoti senu laiku, kad Latvijas tagadējā teritorijā cilvēks dibina pirmās attiecības ar koku. Tas notika vairāk nekā pirms 12 tūkstošiem gadu. Izstādes Airis, Mozus un Radio, koks Latvijas vēsturē, pirmajā sadaļā iespējams aplūkot Latvijā vissenākos no koka derinātus priekšmetus. Šajā daļā lielākais eksponāts ir pāris metrus gara vienkoču laiva, kas ir viens no senākajiem transportlīdzekļiem. Eksponāts ir no Vilkmuižas ezera Talsos, un tas ir vismaz 900 gadus vecs. Laivai no abiem sāniem ir vairāku 10 centimetru augstas skaidu kaudzes. Par tām stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks Toms Ķikuts.
Šeit ir mēģinājums nebūt nevienkāršajā gatavošanas procesā un norādīt uz to, ka tas ir cilvēka roka darbs, ka tas nav koks atrasts mežā, bet katrs no šeit redzamajiem objektiem orģināliem, tas ir senā cilvēka prasmīgi veidots. Protams, ka skaidrs mums no orģināla darināšanas saglabājušās nav, bet nu, mēs vismaz mēģinām iejusties tajā procesā, ka kāds mūsu priekštecis pielicis savu roku, lai šis taptu tāds, kāds tas ir.
Kā jau liecina izstādes nosaukums Airis, Mozus un Radio, koks Latvijas vēsturē, tad piecās sadaļās iespējams aplūkot no koka derinātus priekšmetus, sākot ar daudzus tūkstošus gadus seniem airiem un beidzot ar radio, kuru izgatavošanai izmantoja koku. Savukārt vārds Mozus izstādē liecina par viduslaikiem, laiku, kad koks kļūst par vērtību. Tālpas centrā ir izvietotas vairākus gadsimtus vecas koka skulptūras. Viena no tām ir pravieša Mozus 17. Gadsimta pusmetru liela skulptūra. Tā atradusies Ķerkliņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Ķikuts atzīmē, ka Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā ir vairāki simti unikālo sakrālu koka priekšmetu.
Šeit redzam varbūt atsevišķi piemēri, kuri rāda varbūt šo vietējo mākslinieku darba filigranitāti pirmkārt. Otrkārt ieskicē nu, arī koku kā materiālu un tā iespējas šo sakrālo mākslas darbu radīšanā. Viens no šeit redzamajiem tēliem, Mozus, stāv ļoti cēli kopā ar Ārona līdzās. Nu, un tad virs viņiem apustuls Jākaps vecākais un svētais Juris, kas savukārt varbūt izceļās ar tādu ļoti krāšņu polihromu krāsojumu.
Sadaļā, kas veltīta 19. Gadsimtam, var aplūkot tā laika darinātos krēslus, taburetes un dažādus darbarīkus. Šeit var redzēt arī 17. Gadsimta Kurzemes un Zemgales hercogistes un 20. Gadsimta Krievijas impērijas zemes likumu krājumus. Kā stāsta muzeja etnogrāfijas nodaļas pārstāvis Jānis Šabanovs, šajā laikā cilvēki pirmo reizi sāka runāt par to, kā kokus saglabāt. Runājot par 19. un 20. Gadsimtu, kas ir industrializācijas periods, šim laikmetam veltītajā sadaļā iespējams aplūkot īsus video materiālus, kuros redzams, kā Latvijā starpkara laikā no koka taisīja radioaparātu korpusus. Vairāki tā laika eksemplāri ir novietoti uz ovalveida galda, kas atgādina konvejeru. Izstādes noslēdzošās sadaļas nosaukums ir Cilvēks un koks. Jauns sākums, mūsdienās, meklējot līdzsvaru starp koka patēriņu un augošo izpratni par dabu, jautājumu, kā atrast balansu, sev var uzdot ik viens. Raugoties uz pagātni, pilnīga harmonija cilvēku un koka attiecībās nav valdījusi teju nekad. Tā apgalvots izstādes aprakstā. Ķikuts atzīmē, ka starp cilvēku un koku allaži ir pastāvējusi spriedze.
Aizvēstures periodā mēs varam teikt, ka to spriedzi rada varbūt meša tāda nekolonizētā, neapgūtā vide, nu, kas drīzāk varbūt pat cilvēku apdraud. Tad sākot no aizvēstures bēga perioda, tā spriedze rodās jautājumā izmantot vai saudzēt, kas ir šobrīd ļoti aktuāla tēma.
Izstādes autori skaidro, ka mūsdienās cilvēkiem ir mainījusies izpratne par koku. Tas ir ne tikai materiāls, no kura var kaut ko ražot, bet tam ir arī ekoloģiskā un estētiskā nozīme. Tāpēc telpas centrā atrodas Latvijā ražots sieviešu koka velosipēds. Tas apvieno ne tikai koka īpašības, bet arī inovatīvas tehnoloģijas un mūsdienīgu dizainu. Šajā telpā izstāde gan nebeidzas. Papildu istabā, iepazīstoties ar idejām, iespējams ielūkoties nākotnē. Piemēram, var apskatīt no saplākšņa izveidotu kubveida satelīta prototipu. Turpina muzeja pārstāvis Jānis Šabanovs.
Prototips tieši ar mērķi pārbaudīt, kā šis te koks kosmosa telpā, kā viņš uzvedās, vai viņu var izmantot, vai nevar izmantot, un ar to potenciālu, ka mēs tā kā zinām, kā kosmosa tiek piesārņots ar dažādiem šiem te atkritumiem, tad koks ātri sadalās, un tas ir tas veids, kā mēs skatāmies uz koku, kur mēs viņu nākotnē izmantosim.
Satelītu un pārējos izstādes eksponātus muzejā iespējams aplūkot līdz nākamā gada rudenim. Viktors Demidovs, Latvijas radio.